Розділ сьомий. І що, як вона з тюрми вийшла? Почув Ромка скрізь сон. Зараз все у Верховній Зраді за день порішає. Порішає. Сердито запитав невідомий. А може і порішає, відповів йому інший голос. То така баба? Ого, яка баба! Вона там цих тарганів буде ганяти голими руками, додав захоплено. Дядьку Гришу, може вона і грім баба, але економіки не знає, заперечив перший. Та що там знати, Колько? Це те саме, що із своїм гаманцем вправлятись на базарі чи магазині. Тільки суми трохи більші. З нашими навіть важче. Он у мене комуналка більша за пенсію. Реготнув дядько Гриша. І то якось викручуюсь. Аби ті верховники не крали мільярдами, то ми б вже досі як в Арабських Еміратах жили. Щоб жити як в Еміратах, потрібно нафтову свердловину на кожному городі мати, не погодився Колька. Далі Ромко нікого не чув, поринувши у свої думки. А їх були мільйони. Димні, якісь обірвані, глибокі і різкі, ніби стрімкий політ ластівки. А ще із присмаком блюватиння і гидотної гіркоти. Думки роїлись десь у черепній коробці, дзвищали противними москітами, жалили злючими осами і боляще били по мізках. Ну да, і щоб в нос собі закапав яда із піпетки. Згадав чомусь слова з пісні Роман. Від тих спогадів Шунок несподівано збунтувався. Хлопець важко ковтнув густу слину. Пісня асоціювалася з неприємними подіями і, більше того, певним чином сприяла їм. Дебільна пісенька, і автор її неабиякий ідіот. А того, хто таке слухає, взагалі прибити мало. Подумав самокритично. Блін, батьків шкода. Нафіга я все це затіяв? Де була моя довбешка? З розпачем мало не вигукнув те в голос, задавши слова лікаря про маму, що хлипала в коридорі. Та тихіше ви, птахи, базікали. Малого розбудете. Доєднався до перших двох хтось третій. А скільки можна спати? Не притишив голосу дядько Гриша. Скоро обід, а він хропе. «Вставай, малий, країна в небезпеці, а ти все спиш!» Сіпнув легенько Романа за ніс. Ромко моргнув повіками. Над ним схилилося поорене з мушками, чомусь загоріле серед зими обличчя. Дядько Гриша мав широку залисину, гачкуватого чималого носа, пильні очі і тонкі губи. «Таки не дав людині поспати!» Докірливо кинув Колька. Ромко повернувся на голос. Микола виявився досить молодим хлопцем із звичайним сільським обличчям та коротко підстриженим волоссям. Та я вже і не спав. Сів на ліжко Роман і здивуванням помітив на собі домашні спортивні штани і футболку. Хто і коли його перевдягав, він навіть не пам'ятав. Ласкаво просимо до палати номер 6. Я – Сергій. Підійшов до Ромчиного ліжка ще один чоловік, низенького зросту, з круглим черевцем та рідкуватим світлим волоссям. Яке номер 6? Здивовано спитав Колька. У нас 4-й номер. Номер, може, і 4-й, а от по суті своїй палата номер 6. Ти Чехова читав? Повернувся Сергій до Кольки. Та мені пофігу той Чехов. Москальських писак навіть в руки не беру. Насуплено відповів хлопець. А ти хоч якихось друг береш? Насмішкувато спитав Сергій. А мені є коли? В селі пахати треба, а не з книжечкою на дивані лежати. Визвірився Колька. Так. А ну ша обоє, розвели тут базар. Зупинив диспут дядя Гриша. «А ти, малий, чого тут? Я шлунок під ліковою. У кольки пісок з нирок посипався, а у Сереги ти скаче. Розклав по поличках. А ти яким вітром? Для болячок молодище. Хоча діти зараз зовсім не ті, що були колись. Отруївся я трохи, відповів Роман, відчуваючи, як пашить обличчя. Ну не буде ж він розповідати цьому дядькові, чому насправді опинився в лікарні. Та й соромно було за свій ідіотський вчинок. Якось зовсім не по-чоловічому вийшло. Лікар правду казав. А все тому, що в місті їдять хто зна що, втрутився Колька. Он у нас. Вийшов на город, смикнув якоїсь цибулі, вирвав огірка, соточку домашній налив. І є щастя. А тут куплять якусь гидоту і тільки труяться. Зморщив носа. От тебе після твоїх соточок сюди і привезли. Єхидно кинув Сергій. Діалог їх перервав новий персонаж, який несподівано зайшов до палати. Несвіжому, зовсім не білому м'ятому халаті із таким же пожмаканим обличчям. Він оглядів чомусь зневажливим поглядом усіх пацієнтів, зупинився очима на Ромкові, який все ще сидів на ліжку. «Хто тут Гордійчук?» – перепитав. «Я», – відповів Ромко. «Кому він ще тут знадобився?» «Лягай», – наказав лікар. «Будемо говорити з тобою. Я психотерапевт Дмитро Петрович». «А навіщо мені психотерапевт? Я ніби не псих», – спробував пожартувати хлопець. «Давайте я буду вирішувати, хто тут нормальний, а хто ні», – сердито зреагував лікар. «Процедура така. Після спроби суїциду з пацієнтом має працювати психотерапевт», – повідомив, дістаючи з кишені зачовганий блокнот і авторучку. «Я тобі зараз кілька запитань поставлю, а ти відповідай чесно, як було», – налаштувався писати. «Батьки тебе били? Ображали?» Чомусь насупив брови. «Ви що? Чого вони мене мали бити?» Вигукнув Ромко. «Може, батько чіплявся? Ну, знаєш, можливо, масав чи ще щось?» Прискіпливо глянув на хлопця. «Ви нормальний?» – вирячився на нього Роман. «Що за ідіотські запитання?» «А ти мені тут не репетуй», – підвищив голос лікар. «Я свою роботу роблю». «Які вчинки, такі й запитання?» Вже тихіше. «Та не буду я відповідати», – зірвався на крик хлопець. Він демонстративно відвернувся до стіни, показуючи явне небажання спілкуватись. «Ану на мене дивись», – схопив хлопця за руку Дмитро Петрович. Потягнув, намагаючись розвернути. «Ей ти, ескулап, не чіпай малого! Тобі ясно ж сказали, що не хочуть з тобою говорити!» Підскочив ближче дядько Гриша. «Руки забери!» Взяв лікаря за плече. «Що ви собі дозволяєте? Чого втручаєтесь?» Вирискнув той. «Та я зараз!» Закінчити фразу йому не дали. До палати рвучко відчинилися двері, і ніби влетів Ілля Степанович. Халат на ньому був розстібнутий, тож здавалося, що за ним розвіваються крила. «Що за шум, панове? Забули, що тут храм медицини, а не одеський привоз?» Застиг у вузькому проході. «А, колега, ви пробуєте нові методи?» спитав угідливо. «Я, на відміну від інших, працюю», – наголосив на останньому слові Дмитро Петрович. «А я що по-вашому роблю?» – здивовано поглянув на нього Ілля Степанович. «А ви? Ви то на курсах, то у відпустці, а то ще десь», – з викликом поглянув на Куцєва Дмитро Петрович. «А нічого, що я більше року людей з того світу витягав?» Стиснув кулаки Ілля Степанович. «Мені тепер свою кваліфікацію треба підтверджувати з нашим ненормальним законодавством. Майже прошипів. Я вас туди не посилав. І взагалі, якого біса терапевт несподівано в АТО хірургом? Чи ким ви там були? Став. Теж треба розібратись. Ще невідомо. Де ви весь цей час були? Може, в якомусь медпункті спирт глушили? Єхидно кидався словами Дмитро Петрович. Очі Куцєва потемніли, як небо перед сильною грозою. Він зігнув руки у ліктях, зосередився, ніби боксер перед вирішальним ударом, ступив крок вперед. Якби не дядько Гриша, то Дмитра Петровича, певне, за мить відшкрібали б від стінки. Дядько в долі секунди прослизнув ящеркою між двома лікарями і скобив за обидві руки Іллю Степановича, не даючи йому можливості вихлюпнути весь свій гнів на колегу. Той злякано відсахнувся, пробурмотів щось про примусове лікування деяких тут присутніх і прожогом вискочив з палати. «Степановичу, не доводь себе до гріха!» – лагідно промовив дядько Гриша. «Ну його цього мут!» – дядько скосив очі на Романа. «Мудрагеля, нехай собі!» – заспокоював лікаря. «Я б його! Був тут добрий психотерапевт, умів з людьми працювати. А оцей підсидів його. Я його номер, до речі, твоїм батькам Щиглику дав. От і з ким зможеш поговорити. Він тобі справді порадить і підкаже». І вже звертаючись до дядька Гриші: «Та відпустіть, бо від вас не вирвешся. Я ще той силач». І собі вишкірив рідкуваті зуби дядько Гриша. Але пальці свої розтиснув, даючи Куцєву свободу. Ілля Степанович щось пробурчав собі під ніс і так само швидко, як зайшов, вискочив із палати. «Справжній мужик», – задумливо похитав головою дядько Гриша. «Знаєш, малий, звернуся чомусь тільки до Ромки. У мене в 2014-му сина на Донбасі вбили. Під мінометний обстріл їхній взвод потрапив. Тільки двоє і залишились живими. Та й то один без ноги, а другий до цього часу кожен день п'є. Вже не людина. А синові всього 42 було. По мобілізації пішов. Двоє дітей лишились, хлопці». Опустив очі під лугу. «Ти думаєш, мені тоді не хотілося все взяти і одним моментом вирішити? Голову петлю і все. Можливо, так би й було, якби не Степанович. Я тоді із серцевим нападом в лікарню потрапив. Він мене відкачав, а після того сам в армію пішов, добровольцем. Так що жити треба. Таке вирішення проблем, воно для слабаків». Гриша навіщо витер очі рукавом свого светра. Кілька разів шморгонув носом і, відвернувшись від Ромка, якось томлено почвалав до свого ліжка. В палаті було дуже тихо, тільки голосно сопів носом Колька і зрідка поскрипував металевою сіткою свого ложа. Сергій ніби нічого не чув, втупившись в книжку. Але, судячи з його відсутнього погляду, думки його були дуже далеко від читання. Минув якийсь час. Тиша в палаті стала розміреною і спокійною. Тимчасові її мешканці дружно дрімали. На неголосний скрип дверей ніхто не відреагував. Лише Серюга щось пробурмотів і перевернувся на другий бік. «Доброго дня, шановним хворим!» – пролунав чийсь бадьорий голос. «О, сонне царство якесь! Чого репетуєш, чоловіче?» Постогнуючи, сів на своєму ліжку дядько Гриша. «Ми тут здоров'я поправляємо, маємо відпочивати, а ти голосуєш, як на мітингу. Не ображайтесь, людину одну шукаю, і ця людина має бути саме тут», – доброзичливо відповів незнайомець. Ромко, виринувши зі стану напівсну, теж розплющив очі і ковзнув поглядом по високій худорлявій фігурі чоловіка в накинутому на плечі білому халаті, який уважним, чіпким поглядом роздивлявся по черзі усіх присутніх. Очі його зупинились на Романовому обличчі. Несподівано лице незнайомця осяяла така щира і відкрита усмішка, що здавалося, ніби він нарешті після довгої розлуки зустрів свого найкращого товариша. «Ти, Роман?» – спитав, підсовуючи ближче до ліжка старий табурет та зручно мощуючись на ньому. «Я?» – недовірливо втупився незнайомця хлопець. «А ви хто?» Сів, спершись спиною на металеве бильце лікарняного ложа. «Я знайомий твоїх батьків. Вони просили мене поспілкуватись із тобою». Знову злегка усміхнувся. «Знову якийсь цілитель людських душ». Не втримайся від зауваження дядько Гриша. «Був тут уже один. Що ж ви хлопцю спокійно жити не даєте? Ескулапи кляті!» Навіть встав із ліжка. «Усі лікарі погані? Чи може і серед нас іноді люди трапляються?» Повернувся до дядька чоловік. Щось у його погляді було таке, що дядько Гриша лише гмикнув у відповідь. Незрозуміло пробурмотів якусь коротку фразу і вже зовсім несподівано напустився на Кольку із Серегою, які мовчки спостерігали за ними. «Так, ану звільніть палату. Бачите, серйозна людина прийшла. Поспілкуватись хоче». Замахав руками, ніби розганяючи рій мух. Микола і Сергій так само без слів встали зі своїх міст, шургнули капцями і щоразу невдоволено обертаючись на дядька, який сердито підштовхував їх у плечі, вийшли в коридор, причинивши за собою двері. «Поговоримо?» – просто запитав незнайомець. «До речі, мене Олексою звати, а ти, я знаю, Ромко. А ще знаю, що у нас є спільний друг – Ілля Степанович. І у тебе класні батьки, які дуже за тебе хвилюються». «Не буду я ні про що говорити», – заперечливо похитав головою Роман. За останній день і так більш ніж треба наслухався і наговорився. «Насправді смерть – це кінець», – задумливо промовив Олекса. «Це в комп'ютерних іграх у людини по кілька життів. А в реальності одне, тому і використати його потрібно на щось надзвичайне. А ти чому піти вирішив? Довго про це думав?» Спитав раптом. Ромко прислухався до своїх відчуттів. Ніякого осуду чи надмірної сторонньої цікавості у запитанні він не відчув. Олекса спілкувався з ним на рівних, як прокіп у тату-салоні чи куців у процедурні. «А вам яке діло до того?» – перепитав грубувато, з викликом поглянувши на чоловіка. Не мав ніякого бажання відкриватися першому ліпшому. «Знаєш, коли мені було 16, померла моя мама. Батько і до того іноді зловживав алкоголем, а після її смерті зовсім під укіс пішов. Ось тоді мені здалося, що зовсім нікому я на цьому світі не потрібен. Знайшов мотузку міцну, прикрутив її до гака, що на ньому люстра висіла, петельку зробив». Олекса раптом замовк, ніби заглибившись у свої думки. Він прикрив на мить очі, навіщось провів рукою по своєму волосю, застиг, нахиливши перед голову та згорбившись. «І що?» – не витримав паузу Ромко. «Що?» Ніби згадав про розмову чоловік. «Та нічого. Гак, на щастя, не витримав моєї ваги. Я добряче гепнувся на те місце, на якому зазвичай ми сидимо. І несподівано для усіх прийняв рішення стати лікарем-психотерапевтом». Олекса усміхнувся так весело і відкрито, ніби щойно розповів дуже смішну історію. Ромко не втримався і собі коротко реготнув, уявивши, як цей дядько, хлопцем чомусь його уявити не міг, лізе на табурет та летить з торчма, змахнувши у повітрі ногами. «А батькам чому не сказав, що все так погано? Вони у тебе класні», – підморгнув Олекса хлопцеві. «Не впевнений», – пробурмотів Роман. Ми з ними взагалі у різних світах живемо. Тобто ти вважаєш свою ситуацію безнадійною. Та нічого такого я не вважаю. Мені зараз здається, що взагалі оце все не зі мною відбувається. Спалахнув Ромко, стиснувши кулаки. А з рукою що? Помітив бинт психотерапевт. Та це не серйозно. Подряпина, відмахнувся хлопець. Грубку одну неті надибав. От і захотілося себе випробувати. Сині кити? Задумливо потер підборіддя Олекса. Знаєш, у цих групах сидять досить непогані психологи, тільки мета у них специфічна. Є непевність в собі. Доведи крутість порізаною рукою. Не може спілкуватися з іншими? Навіщо змінювати себе? Просто стрибни з даху. Різко змахнув правицею Олекса. Не повіриш? Я іноді беру якусь книжку-розмальовку, кольорові олівці, закриваюсь у кімнаті і мінімум на годину випадаю зі світу. А іншого разу кілька кілометрів пробіжися, і дурні думки геть з голови вивітрюються. Підтверджені і дієві способи від поганих думок. А вони у кожного бувають. Усміхнувся чоловік. Щось не дуже в те віриться. І у тата з мамою. Засумнівався хлопець. Подібні думки у всіх є, тільки ж не кожен береться їх впроваджувати в життя. Іноді людина кілька разів на день повторює «вбив би», але ж не хапає ножа до рук і не біжить сікти всіх на капусту. «Це точно», – усміхнувся Ромко. «У нас іноді навіть вчителі погрожують вбивством. Але поки що до того не дійшло». Іноді варто просто обговорити проблему для її вирішення, похитав головою Олекса. Ось я тут тобі дещо приніс, поклав на ковдру перед Романом згорнутий кілька разів листок. Хлопець здивовано поглянув на чоловіка, розгорнув записку, пробігся поглядом по кількох нерівних рядках. Записка була від батьків. Писала, судячи з почерку, мама. Ромашко, якщо ти від нас підеш, то життя втратить сенс. Можливо, ми не найкращі батьки, але ти у нас найліпший у світі син. І ми тебе дуже любимо. Слова «дуже любимо» були кілька разів обведені ручкою. Ромко ще раз поглянув на текст. Відчув, як зрадницькі підступають сльози. Затулив руками обличчя, відгородившись від Олекси та борючись зі своїми емоціями. На мить батьки здалися такими ж, як були років із 10 тому, близькими і рідними. Чомусь невимовно захотілося пригорнутись до мами і відчути, як її рука ніжно пестить волосся. Або ж почути впевнений голос тата, який завжди знає, як і що треба робити. Колись у дитинстві це рятувало від усіляких бід та проблем. Давай ми з тобою хоча б спробуємо їх зрозуміти. Кивнув на записку чоловік. А хочеш, намалюємо якогось монстра, уявимо, що це наша проблема, і спалимо її до бісової матері? Запропонував. Через якийсь час Олекса з Ромком спілкувалися як давні друзі. Виявилося, що навіть музика їм обом подобається однаково. Не та депресивна, що він її слухав останнім часом, а пісні «Океани Ельзи» чи, наприклад, того самого Кузьми. «О, мені вже треба йти!» Несподівано схопився з місця чоловік, поглянувши на свій годинник. «Щось заговорились ми з тобою», – простягнув на прощання руку. «Завжди радий тебе чути. При потребі дзвони!» Ромко у відповідь розсунув правицю, затиснувши у лівій руці батьківську записку. На тумбочці він помітив візитку, яку невідомо коли встиг залишити тут психотерапевт.